Ես եթերում կիրակնորավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանավեճը շարունակվում է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե համաձայնեցված 13 կետերը արդեն կարելի է ստորագրել, իսկ ահա մնացած 3-ը կարելի է թողնել հետագա քննարկումների համար։ Իսկ Բաքվից հակադարձում են, պնդելով, թե առանց սահմանադրական փոփոխության, առանց սահմանադրությունից ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող դրույթները հանելու, չեն պատրաստվում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Վարչապետը այս և մի շարք այլ հարցերին անդրադարձավ երևանյան երկխոսություն միջազգային խորհրդաժողովի իր ելույթում։
13 հոդվածներ և նախագիծի նախաբանը ամբողջությամբ համաձայնեցված են, ևս 3 հոդվածներ, որոնք բաղկացած են երկու նախադասությունից հիմնականում, մեկը համաձայնեցված է, մյուսը համաձայնեցված չէ։ Մենք առաջարկում ենք վերցնել այս պահին այն, ինչ որ համաձայնեցված է, ստորագրել այն, ունենալ հիմնարար փաստաթուղթ, որից հետո շարունակել քննարկումները մնացած հարցերի վերաբերյալ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հոդվածներից մեկում նախատեսված է մեխանիզմ, որը երկու կողմերին, Հայաստանի Հանրապետությանը և Ադրբեջանի Հանրապետությանը, հնարավորություն կտա համատեղ մեխանիզմի միջոցով շարունակել քննարկումները։ Էլ չեմ ասում, խաղաղության պայմանագրի այս պահին համաձայնեցված մասում նախատեսվում է ակնհայտորեն դրույթ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու վերաբերյալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և հետևաբար մենք կարող ենք գնալ նման լուծումների։
Նիկոլ Փաշինյանը կրկին պնդեց իր ելույթում, որ Հայաստանի սահմանադրությունում Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող դրույթներ չկան։ Վերջին շաբաթների ընթացքում Մոսկվայից հաճախ են հնչում քննադատական խոսքեր Հայաստանի հասցեին, որ Հայաստանի կառավարությունը սաբոտաժի է ենթարկում եռակող համաձայնագիրը, հրաժարվում է կատարել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման մասին 9-րդ կետը, ըստ որի Հայաստանը պետք է Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհ տրամադրի, որի վերահսկողությունը և անվտանգությունը պետք է ապահովեն Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի սահմանապահ զորքերը։
Երևանը հետ է կանգնել ավելի վաղ համաձայնեցված դիրքերից և սկսել է պնդել ռուսաստանցի սահմանապահների ներկայության հարցով, ինչպես նրանք էին ձևակերպել փոխադարձության սկզբունքը, պահանջելով, որ նրանք լինեն ոչ միայն հայկական, այլև ադրբեջանական կողմում։ Հայաստանի ներկայացուցիչները հրաժարվել են համաձայնեցնել Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանային ծառայության կողմից տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերահսկողությունը։
Именно армянское руководство эту договоренность, под которой стоит подпись премьера Пашиняна, саботирует.
Հայաստանը հակադարձում է, ասելով, թե նման բան չկա 9-րդ հոդվածում։ Այնտեղ գրված է, որ Հայաստանը պետք է կազմակերպի և ապահովի այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Վարչապետը ևս մեկ անգամ անդրադարձավ այս խնդրին իր վերջին ելույթում։
Վերջին շրջանում այս առումով քննարկումները ակտիվացել են, և այդ քննարկումներում փորձ է արվում ներկայացնել, թե 2020 թվի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը ենթադրում է, որ այս կոմունիկացիաների անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պետք է ապահովեն երրորդ ուժեր կամ երրորդ երկիր։ Ես պիտի մի անգամից ասեմ, որ նման ընկալումը որևէ կապ չունի իրականության հետ, և դա ավելի հիմնավոր դարձնելու համար հիմա ես ձեզ կմեջբերեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության 9-րդ կետից։ Հայաստանի Հանրապետությունը երաշխավորում է Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի ինքնավար Հանրապետության միջև տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը, քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և բեռների երկու ուղղություններով անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Ինչպես տեսնում եք, նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը անվտանգության գործառույթը և անվտանգության երաշխավորի դերը տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման Հայաստանի Հանրապետության տարածքով վերապահել է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա բաց հրապարակային տեքստ է, հասկանալի, եւ այլ կերպ չէր կարող լինել, որովհետեւ անտրամաբանական է, որ ինքնիշխան երկրի տարածքում որևէ այլ երկիր պիտի ապահովի անվտանգությունը։ Ընդհանրապես ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը հղում անելով որոշ միջազգային գործընկերներ փորձում են ներկայացնել այն, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Օրինակ, ինչ չկա նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ։ Չկա, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքի վրա պետք է լինի այլ երկրի վերահսկողություն։ Նման դրույթ նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի Եռակողմ հայտարարության մեջ ընդհանրապես չկա։ Չկա որևէ դրույթ, որը կնշանակի, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավազարությունը իր ինքնիշխան տարածքում որևէ կերպ պետք է սահմանափակվի մաքսային, սահմանային, ֆիտոսանիտարական և այլ հսկողությունների առումով։ Նման դրույթ պարզապես գոյություն չունի և չէր կարող ունենա։ Հակառակը, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ այն, ինչ որ ես հիմա մեզ բերեցի, որպես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ գոյություն չունեցող դրույթ, շատերը փորձ են անում ներկայացնել որպես նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթ։ Սա նոր դիվանագիտական տեխնիկա է, որը անկեղծ ասած ինձ համար հասկանալի չէ։ Հղում անել փաստաթղթին և ներկայացնել դրույթ, որը փաստաթղթում պարզապես գոյություն չունի, և պիտի ասեմ, որ նման գործելակերպը մեզ համար անհասկանալի է և ուղիղ պիտի ասեմ անընդունելի։
Իսկ հա Ադրբեջանը համաձայն չէ վարչապետի հետ, համաձայն չէ, որ Հայաստանը վերահսկի ու ապահովի այդ ճանապարհի անվտանգությունը։ Փոխարեն Ադրբեջանը կողմ է, որ այդ ճանապարհի վերահսկողությունը անվտանգության ապահովումը տրվի ռուս սահմանապահներին։ Սա էլ արդեն ուղղակի պահանջ է Հայաստանից հրաժարվել իր ինքնիշխանությունի ճանապարհի այդ տարածքում։ Ինչպես ասում են, Մոսկվան և Բաքուն համաձայնեցրել են իրենց դիրքորոշումները, այս հարցում ռուսները հնարավորություն են ստանում այդ ճանապարհով անարգել վերնափոխադրումներ կատարել դեպի Թուրքիա, շրջանցելով արևմտյան պատժամիջոցները, դե իսկ Ադրբեջանը փաստացի հնարավորություն կարող է ստանալ անարգել փոխադրել իր բեռները, շրջանցելով Հայաստանի մաքսային ծառայությունները, աշխարհագործել այդ ճանապարհը սեփական ճանապարհի նման։ Այժմ իմ հյուրը Լոնդոնից Լորենս Բրոերսն է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և ընդհանրապես Հարավային Կովկասի հարցերով առաջատար փորձագետ։ Speaking from London, Lawrence Brewers, a leading expert on the Nagorno-Karabakh conflict and South Caucasus. Thank you for this opportunity. Prime Minister Nikol Pashinyan.
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախագծի 16 հոդվածներից 13-ը համաձայնեցված են, որոնք կարող են լինել այն հիմնական կետերը, որոնք միջև այժմ կարգավորվել են, և որոնք կարող են լինել այն կետերը, որոնց շուշ կողմերը դեռևս չեն կարողացել համաձայնության գալ։
What's your guess?
Well, thank you very much for inviting me on the show. Obviously, I don't have access to those discussions.
Շատ շնորհակալ եմ ինձ այս հաղորդմանը հրավիրելու համար։ Ակնհայտ է, որ ես մուտք չունեմ այդ քննարկումներին։ Ինչպես ասացիք, 17 հոդվածից 13-ն իբր արդեն համաձայնեցված են։ Ես պատկերացնում եմ, որ դրանք հոդվածներ են, որոնք հիմնականում հնարավորություն են տալիս վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները։ Բայց ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այս բանակցությունների ընդհանուր հետագիծը, շատ ավելի տեղին է հարցնել, թե ինչ չի լուծի այս համաձայնագիրը, քանի որ շատ առանցքային հարցեր դուրս են բերվել այս համաձայնագրի օրակարգից։ Դա ավելի շուտ շրջանակային համաձայնագիր է, քան համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր։ Ամռանը մենք լսեցինք, որ օրինակ սեղանի շուրջ ամենավիճելի հարցը, Հարավային Հայաստանով տարանցումը, դուրս է բերվել այս համաձայնագրից։ Այսպիսով դա կբանակցվի ապագայում։ Ինչ որ իմաստով սա պոտենցիալ բավականին բարակ համաձայնություն է, դա կրճատված պայմանագիր է։ Որպես մի մարդ, ով որոշ ժամանակ հետևել է այս ամբողջ գործընթացին, կարող եմ ասել, սա ինձ հիշեցնում է այս գործընթացի ավելի վաղ շրջանները։ Դուք կհիշեք հիմնարար սկզբունքների շուրջ բանակցությունները Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Կրկին ընդամենը 14 կետ 2 թղթի վրա, եւ այնուամենայնիվ կային այդ սկզբունքների այնքան տարբեր մեկնաբանություններ եւ այնքան տարաձայնություններ այն մասին, թե իրականում ինչ են նշանակում այդ սկզբունքները։
Just 14 bullet points on two sheets of paper, and yet there were so many different iterations of those principles and so much disagreement about what those principles actually meant.
Կարծում եմ, որ կարևոր է նաև հիշել 2020 թվականի նոյեմբերին ստորագրված զինադադարի հայտարարության փորձը։ Կրկին շատ կարճ փաստաթուղթ, ընդամենը 9 հոդված, եւ այնուամենայնիվ մենք ունեինք շատ տարբեր մեկնաբանություններ այդ հոդվածների իմաստի վերաբերյալ, բազմաթիվ մեղադրանքներ, որ այս կամ այն կողմը չէր պահպանում հրադադարի համաձայնագիրը 2020 թվականից հետո։ Եվ այդ մեղադրանքներից որոշներն օգտագործվում էին որպես էսկալացիաների եւ սրացումների արդար ասումներ եւ այսպես շարունակ։ Կարծում եմ, որ իրական ռիսկ կա կրճատված շատ ավելի նեղ համաձայնության պարագայում։ Կարող են տարաձայնություններ լինել այս փաստաթղթի իրականացման հարցում, երբ եւ եթե այս փաստաթուղթը ստորագրվի։ Կարծում եմ, պետք չէ շատ կենտրոնանալ համաձայնագրի ստորագրությունների վրա։ Կարևորը ավելի լայն միջավայրն է եւ մասնավորապես կարևոր է իրականացման ենթակառուցվածքն ու վեճերի լուծման, ինչպիսի մեխանիզմ կլինի այդ տարաձայնությունները լուծելու համար, որով հետև կողմերը անխուսափելիորեն անհամաձայնություններ կունենան այդ համաձայնագրի իրականացման հարցում։ Աղետալին կլինի այն, եթե տարաձայնությունները հանգեցնեն նոր էսկալացիայի, նոր լարվածության։
And what would be disastrous is if those disagreements lead to new escalations and new tensions.
Փաշինյանը երկրորդ անգամ առաջարկել է Ադրբեջանին ստորագրել համաձայնեցված հոդվածները, շարունակելով բանակցել մնացած կետերի շուրջ։ Ադրբեջանը չի ընդունել այս առաջարկը, որոնք կարող են լինել արդեն իսկ համաձայնեցված հոդվածները ստորագրելու Ադրբեջանի դժկամության պատճառները, եւ ինչպես է դա ազդում ընդհանուր բանակցային գործընթացի վրա։ What do you think?
Well, I think we've got, you know, there's a very different dynamic and sense.
Կարծում եմ, որ հակամարտության տարբեր կողմերում շատ տարբեր դինամիկա կա։ Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարևոր է սկսել ցույց տալ օգուտները խաղաղության այս դարաշրջանի, ինչպես ինքն է այն անվանում։ Դա ինչ որ իմաստով շտապում է։ Միջդեռ կարծում եմ, Ադրբեջանում հաշվարկը այլ է։ Ես դա կբնութագրեի որպես նվազող եկամուտների համար բանակցություններ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի շրջանակներում տեղի ունեցող գործընթացում բանակցում էր կարևոր կենսական, ազգային շահերի, տարածքային ամբողջականության, իր սահմանների, դեօկուպացիայի եւ այլնի շուրջ։ Համեմատած այդ բանակցությունների հետ, այնինչ հիմա բանակցում է Ադրբեջանը, երկրորդական հարցերի մի շարք է։ Սրանք գուցե կարևոր, բայց երկրորդական հարցեր են, որոնք բխում են երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմից եւ դրա հետևանքներից։ Բայց եւ այնպես այդ բոլոր քրիտիկական հարցերը վճռվել են ուժով, եւ այսպես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում զգում են, որ ժամանակ ունեն։ Նրանք չեն շտապում պայմանագիր կնքել։ Եվ այո, այդ առումով ես կարծում եմ, որ կա իրական տարբերություն հակամարտության երկու կողմում, համաձայնագրի ստորագրման հրատապության առումով։
In terms of the urgency with which a signature on an agreement is seen.
I think that was very interesting parallel you were just drawing between Minsk process and Կարծում եմ, որ դա շատ է դարձքի զուգահեռ էր, որ դուք պարզապես անցկացրեցիք Մինսկի գործընթացի եւ այս խաղաղ բանակցությունների կամ խաղաղ գործընթացի միջեւ, որն այժմ ընթանում է։ Արդյոք մտածում եք, որ դա պարզապես կարող է ձգձգվել, անվերջ շարունակվել, ինչպես դա եղել է Մինսկի գործընթացի պարագայում, ի՞նչ եք կարծում։ Endlessly like it was a Minsk process. What do you think?
Well, it's a good question. You know, I think one of the responses to
Տեսալավ հարց է, նվազող եկամուտների համար բանակցություններ վարելու այս գաղափարի դրսևորումներից մեկն այն է, որ նոր տարեր ավելացնելու ազդակներ կան։ Ու ես կարծում եմ, որ մենք տեսել ենք այս դինամիկան։ Մենք տեսել ենք մի շարք խնդիրներ, որոնք որպես հավելումներ նշվել են Բաքվի կողմից։ Օրինակ, որ Հայաստանը պետք է վերանայի իր սահմանադրությունը, բայց մենք ադրբեջանցի պաշտոնյաններից լսել ենք նաև այլ պոտենցիալ հարցեր, ինչպիսիք են Հայաստանի պաշտոնական համագործակցությունը Մինսկի գործընթացի միջնորդական ճարտարապետության լուծարման հարցում, Եվրամիության դիտորդական առաքելության դուրսբերումը Հայաստանից, ապագայում Հայաստանի ռազմական կարողությունների հնարավոր սահմանափակումներն ու կրճատումները, որքան շատ նմանատիպ նոր կետեր կդրվեն սեղանին որպես նախապայմաններ համաձայնագրի ստորագրման համար, այնքան երկար ու ձգձգված բանակցային գործընթացին կարող ենք ականատես դառնալ։ Իրականում մենք խոսում ենք տարբեր սցենարների մասին։ Ես կպնդեի, որ լավագույն սցենարը համաձայնագրի ստորագրման և դրան հաջորդող գործընթացի միջոցով կայուն կարգավորման հասնելը կարող է այնքան էլ հավանական չլինել։ Փոխարենը մենք կարող ենք տեսնել հակամարտության շարունակական չկարգավորումը։ Կարծում եմ, որ կա պոտենցիալ, որ դա լինի, այսպես ասած, ավելի բարենպաստ չլուծում, որտեղ այդ արդյունքը քաղաքականացված չի լինի և չի բերի նոր ռազմական էսկալացիաների, կամ կարող է լինել անբարենպաստ չլուծում, որտեղ մենք կտեսնենք վերադարձ այն իրավիճակին, որ եղել է մասնավորապես 2014 թվականին, երբ մենք անընդհատ փոքրամասշտաբ էսկալացիաներ ու ցածր ինտենսիվության բախումներ էինք ունենում։ Այնպես որ, այո, այդ առումով բանակցությունների շուրջ դեժավյուի զգացում կա։
And now we can see that despite the fact that this is like sort of direct talks,
չնայած այն հանգամանքին, որ սրանք մի տեսակ ուղղակի բանակցություններ են երկու կողմերի միջև անմիջական գործընթաց, այժմ մենք տեսնում ենք, որ երրորդ կողմն էլ անուղղակիորեն ներգրավված է, կարող ենք դա ասել։ Միացյալ Նահանգները միշտ ներգրավված են, կարծում եմ նրանք խոսում են Բաքվի և Երևանի հետ, և մենք կարող ենք տեսնել նաև ռուսներին, որոնք վերջերս նորից միացել են։ Եվ իհարկե Անկարան նույնպես այս երրորդ կողմի թիմի մի մասն է։ Ինչ կասեք այս մասին, ինչ եք կարծում, ինչ եք կարծում այս երկկողմանի ուղիղ բանակցություններ ընդհանրապես կարող են հաջողության հասնել այնպիսի երկրների միջև, ինչպիսիք են Հայաստանն ու Ադրբեջանը? Do you think that this bilateral direct talks can succeed at all between the countries that between the countries such as Armenia and Azerbaijan?
Well, as you've highlighted, you know, one of the developments that came out of last year was the removal of external mediation. You know, what we've seen over the past 5 years.
Ինչպես դուք ընդգծեցիք, անցյալ տարվա զարգացումներից մեկը արտաքին միջնորդության վերացումներ։ Այնինչ մենք տեսանք վերջին 5 տարիների ընթացքում, անցում է բազմակողմ միջնորդական գործընթացից, որը տեղի էր ունենում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Այնուհետև մենք տեսանք Ռուսաստանի կողմից գործընթացը մենաշնորելու փորձը 2020 թվականից մինչև 2021-ի վերջը։ Դրանից հետո մենք տեսանք մրցակցային միջնորդական ջանքեր, Եվրատլանտյան և ռուսական ուղիներ, որ կողմերին առաջարկում էին հակամարտության լուծման շատ տարբեր մոդելներ, և անցյալ տարի Ղարաբաղը վերադարձնելու Ադրբեջանի ռազմական գործողության արդյունքում մենք տեսանք այնինչ ես կանվանեի որպես եվրոպական և հյուսիսամերիկյան միջնորդական ուղու նվաստացում։ Ես չեմ կարող դա այլ կերպ անվանել, միևնույն ժամանակ մենք ականատես եղանք հակամարտությունը կառավարելու Ռուսաստանի փորձերի մերժմանը, և կարծում եմ կարող եմ ասել նաև Ռուսաստանի նվաստացմանը։ Այնպես որ ադրբեջանական տեսանկյունից նրանք կարող են ասել, դե մենք հիմա լուծեցինք ամենամեծ խնդիրներից մեկը, որն այս արտաքին օրակարգերն են, որոնք մտնում են և աշխարհաքաղաքականացնում մեր հակամարտությունը։ Մենք գտնվում ենք մի ժամանակաշրջանում, որը մի տեսակ փորձնական դեպք է։ Կարող են Հայաստանն ու Ադրբեջանը միայնակ գնալ և փաստացի համաձայնության գալ, իսկ եթե դա տեղի չունենա, դա կարող է լինել տարբեր պատճառներով։ Ես կհամաձայնեի, որ Մինսկի խմբի բազմակողմ միջնորդական գործ գործընթացը շատ առումներով անգործունակ էր, բայց ես կարծում եմ, որ այն գործընթացը, որը հիմա մենք ունենք, կարող է նաև անգործունակ լինել տարբեր պատճառներով։ Ես անդրադարձել եմ դրանցից մի քանիսին։ Ինձ թվում է, որ Ադրբեջանը զգում է, որ Նիկոլ Փաշինյանից որպես Հայաստանի ղեկավարից դեռ շատ բան կա քամելու։ Այսպիսով, այդ առումով, այո, մենք կարող ենք այլ դինամիկայի մեջ լինել, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ դա չի նշանակում, որ այս գործընթացի աշխարհաքաղաքականությունն ավելի պարզ է դարձել։ Կարծում եմ, որ արտաքին դերակատարները պարտադիր չէ, որ ներառված լինեն այս հակամարտության միջնորդական ճարտարապետության մեջ, բայց նրանք դեռ մեծապես ներգրավված են շատ հարցերում, և առանցքային խնդիրը, որին այժմ անդրադարձ չկա այս շրջանակային համաձայնագրում, հարավային Հայաստանով տարածման խնդիրն է։ Դուք նշեցիք Թուրքիան։ Թուրքիան, կարծում եմ, դեռ շատ է ներգրավված այդ առումով։ Հայաստանի նկատմամբ այն դեռևս չունի որևէ քաղաքականություն, որ անկախ լինի Ադրբեջանի հակամարտության վերաբերյալ քաղաքականությունից։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում իմաստ են տեսնում դրա մեջ, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի բացումը տեղի չունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդ տարածքի երթուղու հարցը չի կարգավորվել։ Այսպիսով, այն, ինչ մենք ունենք հարավային Հայաստանում և տարածման հարցում, դրանք ինչ-որ առումով երեք տարբեր նախագծեր են։ Մենք ունենք Զանգեզուրի Միջանցքի գաղափարը, որն Ադրբեջանն է առաջ տանում, մենք ունենք Խաղաղության Խաչմերուկի գաղափարը, որը Հայաստանի նախագիծն է, և հետո մենք ունենք Արաքսյան Միջանցքի գաղափարը, որը Իրանի նախագիծն է սահմանի իր կողմից։ Եվ խնդիրն այն է, որ այս տարբերակներից յուրաքանչյուրը բացառում է առանցքային արտաքին դերակատարի։ Զանգեզուրի միջանցքը բացառում է Իրանին, Խաղաղության Խաչմերուկը պոտենցիալ բացառում է Ռուսաստանին, իսկ Արաքսյան միջանցքը բացառում է Արևմուտքին։ Սա գրեթե կատարյալ աշխարհաքաղաքական գլուխկոտրուկի նման մի բան է, և մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այդ գլուխկոտրուկի լուծումը երկար ժամանակ չի լինի։
The crossroads of peace potentially excludes Russia, and the Aras corridor excludes the West. So it's almost like a perfect geopolitical puzzle, and I think we need to be prepared for the fact that there may be no resolution to that puzzle for a long time.
And we will go back again to the corridor issue, but
մենք դեռ կվերադառնանք Միջանցքի խնդրին, բայց ես մեկ այլ հարց ունեմ ձեզ տալու։ Ադրբեջանը Հայաստանից պահանջել է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել, գործընթաց, որը կարող է տևել առնվազն 1 տարի, ինչը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել այդ պահանջը որպես խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը հետաձգելու միջոց։ Հայաստանում սահմանադրական փոփոխությունները չեն կարող արագ իրականացվել, դրա համար անհրաժեշտ հանրակվե, որը երկարատև իրավական գործընթաց է, որոնք կարող են լինել Ադրբեջանի դաշտապատճառները նման երկար գործընթաց պահանջող պայման դնելու համար։ Ինչ եք կարծում?
Motivation B for insisting on such a lengthy process. What do you think?
Well, I think
ես կարծում եմ, որ դա վերադառնում է այն ամենին, ինչ ես ասում եի ավելի վաղ, որ այստեղ հրատապության զգացում չկա։
I think, you know,
բայց նրանք իսկապես շահագրգռված են Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրի այս հղումը հանելու մեջ։ Արդյոք սա իսկապես մեծ խնդիր է նրանց համար, ինչ եք կարծում?
What do you think?
Well, I think yes, it can be seen as an important issue. I mean, that's what we hear from Azerbaijani analysts and spokespeople for.
Դե կարծում եմ, որ այո, դա կարող է դիտվել որպես կարևոր խնդիր, այսինքն դա այն է, ինչ մենք լսում ենք ադրբեջանցի վերլուծաբաններից եւ կառավարության խոսնակներից։ Չեմ կարծում, որ առանձնապես բացառիկ է, որ հակամարտության կողմերը, երբ գալիս է խաղաղ գործընթացը, փոփոխություններ են մտցնում իրենց օրենսդրության մեջ, բայց կարծում եմ, որ այն վիճահարույց է դառնում այն պարագայում, երբ այս պահանջները դրվում են մի ժամանակ, երբ մենք դեռ տեսնում ենք, որ հակամարտության դինամիկան դեռևս ծավալվում է։ Մենք շարունակում ենք տեսնել մի տեսակ սպառազինությունների մրցավազք եւ ռազմականացում, որը շարունակվում է տարածաշրջանում։ Ադրբեջանում շարունակվում է արևմտյան Ադրբեջանի շուրջ ռետորաբանությունը։
In Azerbaijan, so, you know, one would be much more comfortable about changing one's own legislation if there is really a decisive move towards
Կարծում եմ շատ ավելի հարմար կլիներ փոխել սեփական օրենսդրությունը, եթե իսկապես վճռական քայլ լինի դեպի խաղաղություն։ Այս պահին մենք տեսնում ենք որոշակի դրական դինամիկա։ Վերջին 9 ամիսների ընթացքում առաջնագծում ավելի հանգիստ է եղել, քան երբևէ դա եղել է 2020 թվականի հուլիսից ի վեր։ Մենք տեսնում ենք, որ սահմանային հանձնաժողովն աշխատում է։ Այսպիսով որոշակի դրական դինամիկա կա, բայց ինձ թվում է, որ այս հակամարտության ավելի խորը քաղաքական եւ աշխարհակաղաքական կառուցվածքը դեռևս արկա է, այնպես որ այդ համատեքստում կարող է դժկամություն լինել այս իրավիճակի տակ գից քաշելու։ Մարդիկ այնքան են սովոր տևական անորոշությանը եւ հակամարտության չլուծված լինելուն։ Վերջին անգամ, երբ Ադրբեջանում էի, ինչ որ մեկն ինձ ասաց, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն առաջին անգամն էր, որ Ադրբեջանը ռազմական հաղթանակ տարավ որպես անկախ պետություն, եւ դա որոշակի դժկամություն է առաջացնում վերջապես դրա տակ գից քաշելու եւ առաջ չարժվելու համար։ Այս իրավիճակի վերաբերյալ մի բավական հետաքրքիր համեմատություն եմ լսել Ադրբեջանի տեսանկյունից։ Պատկերավոր ասած, Ադրբեջանը տուն է գնում Հայաստանում, տանգինը շատ հարմար է, բայց շուկայում գնային տատանումներ կան, իսկ Ադրբեջանը միակ գնորդն է, եւ այսպես նա չի շտապում, եւ միգուցե այն կարող է շատ ավելի լավ գործարք ստանալ 6 ամիս 1 տարի հետո, քան հիմա։ Իհարկե, ռիսկն այն է, որ այս ժամանակահատվածում հաշտության համաձայնագիր կնքելու իրական հնարավորությունը դեն կնետվի։ Կարելի է դիտարկել այս խաղաղ գործ ընթացի պատմության տարբեր այլ պահեր, որտեղ կարելի է ասել նման պատուհաններ կային եւ չեն վերացվել համաձայնագրի, այնպես որ ապագա պատմաբանների համար դա կլինի հարց, թե արդյոք նրանք, ովքեր այս ժամանակահատվածում հնարավորություն ունեին համաձայնության գալու, չեն կարողացել օգտվել դրանից, ու ինչ հետևանքների է դա բերել։
You know, one can look at various other moments in the history of this peace process where arguably such windows existed and were not converted into an agreement. So, you know, that will be a question for future historians, whether those who were in a position to come to an agreement in this period failed to do so and with what consequences.
Now Russia has been a key Ռուսաստանը եղել է խաղաղության գործընթացում առանցքային դերակատար, ինչպես դուք նշեցիք։ Սակայն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանը բացահայտորեն աջակցեց Ադրբեջանին 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ եւ նպաստեց Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտմանը, Հայաստանը կորցրեց վստահությունը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հայաստանն այժմ կտրականապես դեմ է ռուսական FSB-ի սահմանապահների տեղակայման Ադրբեջանը Նախճավանին եւ Թուրքիային կապող ճանապարհին երկայնքով։ Բացի այդ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի մեղադրել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրով ստանձված պարտավորությունները սաբոտաժի ենթարկելու, չկատարելու եւ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջեւ ստորագրված համաձայնագիրը տապալելու մեջ։ Ինչի է ուզում այստեղ հասնել Ռուսաստանը եւ ինչու է այդպիսի ճնշում գործադրում Փաշինյանի վրա, ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել Ռուսաստանը, եթե Հայաստանը շարունակի հրաժարվել
continues to its refusal.
Well, Russia is, of course, the country that aspired to dominate this process, to control this process for its own benefit, and it has been largely excluded from the process as a result of its distraction and as a result of changing priorities in its respective relationships.
Դե Ռուսաստանն իհարկե այն երկիրն է, որը հավակնում էր գերիշխող դեր խաղալ այս գործընթացում, վերահսկել այս գործընթացը իր շահի համար, եւ այն մեծապես դուրս է մնացել գործընթացից, իր ուշադրությունը շեղելու եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հետ իր համապատասխան հարաբերություններում առաջնահերթությունների փոփոխման արդյունքում։ Այնպես որ կարծում եմ, Ռուսաստանը նախկինի պես ձգտում է նույն նպատակներին՝ զսպել արևմտյան ազդեցությունը եւ ներկայությունը հարավային Կովկասում, բայց եթե նախկինում այն կարողանում էր ձգտել տարածաշրջանային գերիշխանության, ապա այդ պահն անցավ եւ Ռուսաստանը մի տեսակ նվազեցրեց իր նպատակները, կապված այն, ինչ դուք կարող եք անվանել ռազմավարական ներդրում տարածաշրջանում եւ հարավային Հայաստանով անցնող տարանցի գերթուղին հենց դա լինելու ներուժ ունի։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ռուսական մտադրության մի մասն էր, որպես առանցքային հանգույց, առանցքային կապ ողջ տարածաշրջանում։ Իհարկե, սկզբնական հրադադարի հայտարարության մեջ նման երկու երթուղի կար, մյուսը իհարկե Լաչինի միջանցքներ։ Տարածաշրջանի այս երկու կրիտիկական հանգույցների նկատմամբ վերահսկողությունը կապահովեր Ռուսաստանի վերադարձն ու ներկայությունը այդ տարածքներում։ Այսպիսով հիմա, ինչպես դուք ընդգծեցիք, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը դժգոհում է, որ զինադադարի հայտարարության 9-րդ կետը դեռ կատարված չէ։ Ռուսաստանը պնդում է, որ այն պետք է հարգվի ստորագրողների կողմից, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից, բայց այն իսկապես թույլ իրավական հիմք ունի այս տարածքի ճանապարհին ռուսական ներկայության համար։ Կարծում եմ, որ բոլորը տեղյակ են այդ մասին։ Հրադադարի մասին հայտարարության մյուս հոդվածների մեծ մասը խախտվել է և չի կատարվել, և այսպես հրադադարի մասին հայտարարությունը շատ թույլ իրավական հիմք է նման վճռորոշ միջոցառումը առաջ տանելու համար։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք տեսնում ենք որոշակի վերահաշվառում։ Ադրբեջան կատարած իր վերջին այցի ժամանակ մենք նախագահ Պուտինից ավելի շատ տեսանք հմայքի գործադրում։ Համոզված եմ, որ այս հարցը եղել է օրակարգում, և մենք տեսնում ենք ավելի շատ ճնշման մարտավարություն Հայաստանի նկատմամբ։ Ակնհայտ է, որ դուք շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանի վրա ռուսական ազդեցության և լծակների ծավալը շատ լայն է։ Մենք դա տեսանք երկար ժամանակ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահների օրոք, պարտքի դիմաց ակտիվներ և նման այլ քայլեր, որոնց արդյունքում ինքնիշխանության մեծ մասը զիջվեց Ռուսաստանին։ Այսպիսով Հայաստանը շատ խոցելի է, եթե Ռուսաստանը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու լիներ, օրինակ երկրում էներգակիրների գնի վերանայում, իսկ ակնհայտ է, որ Հայաստանը մեծապես կախված է ռուսական էներգետիկայից, ապա ինչպիսին կլիներ սոցիալական արձագանքը։ Կարծում եմ, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դերի վերաիմաստավորում է տեղի ունեցել առնվազն 2016 թվականի քառորդյա պատերազմից ի վեր։ Եվ վերջին հարցումները ցույց են տալիս, որ հասարակության ընկալումն այն է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ չեն և որ ավելի նպատակահարմար է այլ երկրների համարել Հայաստանի բարեկամ։ Եվ նույն ժամանակ կարելի է պնդել, որ Հայաստանի ներկայիս քաղաքականությունը չափազանց ռիսկային է։ Ինչ կարող է անել Ռուսաստանը, եթե հանի ձեռնոցները։ Կարծում եմ, կարելի է տեսնել մտահոգիչ սցենար, որտեղ ոչ թե ռազմական գործողությունների միջոցով, այլ պարզապես այլ լծակների մանիպուլյացիայի միջոցով Հայաստանի կառավարությունը կարող են ստիպել փողզիջումների գնալ տարածման և ռուսական ներկայության հետ կապված հարցերում, որոնցից նա ներկայումս փորձում է խուսափել։ Այնպես որ այդ առումով շատ մտահոգիչ իրավիճակ է։ Կա Ռուսաստանի ցրվածության և անկման մասին լայնորեն տարածված խոսույթ, բայց Ռուսաստանը Կովկասյան պետություն է, այն ոչ մի տեղ չի գնում, և այն կշարունակի մնալ բացարձակապես առանցքային խաղացող։
To avoid. So in that sense, it is a very worrying situation. You know, there is a broad narrative of Russia's distraction and decline, but Russia is a Caucasus state. It's not going anywhere. It will continue to be an absolutely key player.
And considering the current
հաշվի առնելով ընթացիկ բանակցությունները եւ տարաձայնությունները այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են ռուսական FSB-ի սահմանապահների տեղակայումը, որքանով է հավանական Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների վերսկսումը, բանն այն է, որ Ադրբեջանը նույնպես համաձայն է, որ ռուսները վերահսկեն այդ ճանապարհը, ինչ գործոններ կարող են նպաստել հակամարտության վերսկսման ռիսկին եւ ինչ միջոցներ կարող են ձեռնարկվել նման ռիսկերը մեղմելու համար։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև կա այն համոզմունքը, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել Ադրբեջանի վրա և կարող է խրախուսել Ադրբեջանին այս հարցով գործողություններ ձեռնարկել Հայաստանի դեմ, քանի որ փաստն այն է, որ Ադրբեջանը նույնպես ցանկանում է ռուսական FSB-ն տեղակայվի այդ ճանապարհում։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է այս ճանապարհի նկատմամբ Հայաստանի վերահսկողությանը, այսպիսով սա կարող է գայթակղիչ լինել Ադրբեջանի համար։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է դա։
What do you think? Is that possible?
Well, I would question the idea that Russia can influence and make Azerbaijan do things that Azerbaijan wouldn't otherwise do. You know, there is a popular narrative now that Azerbaijan has moved over to the Russian camp.
Դե ես կասկածի տակ կդնեի այն միտքը, որ Ռուսաստանը կարող է ազդել եւ ստիպել Ադրբեջանին անել այնպիսի բաներ, որոնք Ադրբեջանը այլ կերպ չեր անի։ Այժմ հայտնի խոսույթ է դարձել, որ Ադրբեջանը տեղափոխվել է ռուսական ճամբար։ Ես դրա հետ կվիճեի։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը մեծապես խարսխված է արտաքին ուժերի միջև բալանսավորելու վրա, օգտագործելով իր առանցքային խարիսխը, որը իհարկե Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ Այո, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև սերտ համագործակցության համար կան պատճառներ, աշխարհագրությունը դա անխուսափելի է դարձնում, բայց Ադրբեջանը նույնպես անխուսափելի գործընկեր է Ռուսաստանի համար տարածիկ տարբեր ուղիների այս համատեքստում։ Դա ոչ միայն արևելք արևմուտք կապն է, այլև հյուսիս-հարավն է Իրանի ու հարավային Ասիայի հետ կապվելու համար, որ Ուկրաինայում պատերազմը սկսելուց հետո Ռուսաստանի համար հորիզոն է դարձել կապուղիների առումով, պատժամիջոցները շրջանցելու համար։ Այնպես որ այդ առումով կարծում եմ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև կա շատ լայն օրակարգ, բայց ես կարծում եմ, որ միշտ շատ կարևոր է հիշել, որ Ռուսաստանի հակարևմտյան լինելը համակարգային է եւ գլոբալ։ Նա ցանկանում է բոլորովին նոր աշխարհակարգ, որը չի ներառում այլ ընտրանքային կարգ եւ վերացնում է արևմուտքի հետ կապերը։ Միջդեռ ես կպնդեմ, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հակարևմտայնությունը, հակարևմտյան լինելը բավականին հատվածական է։ Դա ուղղակի քաղաքականության որոշակի ոլորտներին եւ հարցերին է վերաբերում։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը շատ են ցանկանում առևտրային ու անվտանգային հարաբերություններ ունենալ արևմտյան դերակատարների հետ։ Նրանք չեն ուզում նորմատիվ կամ արժեքային հարաբերություններ ունենալ արևմուտքի հետ։ Այնպես որ կարծում եմ, որ այդ առումով պետք չէ գերագնահատել Ռուսաստանի ազդեցությունն Ադրբեջանի վրա։ Արդյոք Ադրբեջանը հիմա տեսնում է երկարաժամկետ ռազմավարական շահեր հետագա ռազմական գործողություններում եւ որոնք են այդ շահերը։ Ես իհարկե տեղյակ եմ վատագույն սցենարի մասին՝ ներխուժում դեպի հարավային Հայաստան կամ Հայաստանի երկու մասի բաժանում Սյունիքի մարզը հիմնականում գրավելու նպատակով։ Սա սարսափելի սցենար է, որին պետք է մեծ լրջությամբ վերաբերվել։ Բայց միաժամանակ հարց է ծագում, իսկ նման քայլից իրականում ինչ կշահեր Ադրբեջանը։ Դա Ադրբեջանին կդներ նույն հարթության վրա Ռուսաստանի հետ, որը ներխուժեց Ուկրաինա, Իրաքի հետ, որը ներխուժեց Քուվեյթ։ Իսկ ինչ կարող էր նա անել այս գրաված տարածքի հետ, որովհետև ցանկացած նման քայլ կվարկաբեկի եւ անհնարին կդարձնի արևմուտքի ներգրավվածությունն ու օգտագործումը այդ ճանապարհով վերցված կամ ստեղծված ցանկացած տարածման հնարավորությունը։ Այդ առումով ես դա իսկապես տեսնում եմ որպես ամենավատ սցենար եւ պարտադիր չէ, որ այն լինի ամենահավանականը։ Ավելի հավանական կլինի վերադարձը հարկադրանքի դիվանագիտությանը, ցածր ինտենսիվության բախումների կամ կառավարող սրացումների սահմանային տարածքում 1-2-3-4 օրյա պատերազմների ճնշման կիրառմանը, ավելի շատ տարածքի գրավմանը։ Բայց նորից կարծում եմ, որ մենք նույնպես պետք է գիտակցենք մի շատ էական տարբերություն։ Դրանք կլինեն հարձակումներ կամ սրացումներ ճանաչված սահմանների վրա, ինչը բոլորովին այլ ենթատեքստ ունի, քան Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած
բախումները։ Of a very significant difference that we would be talking about. These would be attacks or escalations on recognized borders, which is a completely different context.
Ես մենք նայում ենք 2022 թվականի սեպտեմբերի հարձակումներին Հայաստանի վրա երկօրյա պատերազմին։ Կարծում եմ, որ սա մի դեպք է, երբ Ադրբեջանի կողմից էսկալացիոն ռազմավարությունը իրականում հանգեցրեց անբարենպաստ արդյունքների, որոնք Ադրբեջանը չէր ցանկանում տեսնել։ Այն է Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը եւ մասնավորապես Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի համախմբումը, ու այդ իրադարձություններին հաջորդած բանակցություններին նրանց մասնակցության մեծացումը։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ կա այլ հաշվարկ կամ վատագույն սցենարներ, դրանց պետք է շատ լուրջ վերաբերվել, բայց նաև զգալի են պետության դեմ տեսակի լայնածավալ բռնությունները անշահավետ դարձնող գործոնները։
So I think there is a different calculus. There are worst case scenarios, they need to be taken very, very seriously, but also the disincentives to that kind of large-scale state-on-state violence are also considerable.
Yes, and given the
Գրքին վերադառնալով Ռուսաստանին, հաշվի առնելով Ռուսաստանի աշխարհակարգական հավակնությունների ավելի լայն համատեքստը, մասնավորապես նախկին խորհրդային միությունում ազդեցությունը վերականգնելու նրա փորձերը եւ Ուկրաինայում շարունակվող հակամարտությունը, ինչպես կարող են այդ գործոններն ազդել Ռուսաստանի գործողությունների վրա Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, եթե ուկրաինական պատերազմի արդյունքը ոգևորի Ռուսաստանին, կարող ենք տեսնել Ռուսաստանի կայսրական ագրեսիայի աճ, որը կարող է հանգեցնել հիբրիդային կամ անմիջական ռազմական ագրեսիայի տարածաշրջանում, մասնավորապես նաև Հայաստանի դեմ։ Սա մտահոգություն է փորձագիտական հանրության
ներսում։
Well, it's certainly a concern. I mean, obviously, it's very difficult to predict, and prediction is a fool's errand. If we're talking scenarios,
դե իհարկե դա մտահոգի չէ, բնականաբար դա շատ դժվար է կանխատեսել, իսկ կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է, բայց եթե մենք խոսում ենք սցենարների մասին, Ուկրաինայում Ռուսաստանի հաղթանակի սցենարի մասին կամ այն մասին, որ կկոչվեր հաղթանակ, ապա ես ակնկալում եմ, որ հավանաբար ոչ այնքան նեոկայսերական գործողություններ կտեսնենք Հարավային Կովկասում, որը որպես այդպիսին չի մտնում այսպես կոչված ռուսական աշխարհի մեջ։ Իհարկե Ռուսաստանը կպնդեր, որ իրոք զգալի թվով քաղաքացիներ ունի Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում, բայց դա դեռ ռուսական աշխարհը չէ։ Ես ակնկալում եմ տեսնել ջանքերի մի նոր ալիք, որը կներդրվի այլընտրանքային կարգ ու կանոն ստեղծելու համար։
So an increased containment of Western linkages and a new emphasis.
Այսպիսով կլինեն արևմուտքի հետ կապերը զսպելուն եւ Ռուսաստանի համար ավելի բարենպաստ Ռուսաստանի գերիշխանության տակ գտնվող աշխարհակաղակական ենթակառուցվածքի ստեղծելուն ուղված ավելի մեծ ջանքեր եւ շեշտադրումներ։ Օրինակ, մի նոր խթան կարող է ստեղծվել Եվրասիական տնտեսական միության համար, որը նոր ձևերով կապվելու է Իրանի հետ, օգտագործելով 3+3 ձևաչափը։ Կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք, որ ավելի շատ ջանքեր կներդրվեն վերևից ներքև սկզբունքի հիման վրա գործող աշխարհակաղակական ազդեցության տակ գտնվող հաստատությունների ստեղծման ուղղությամբ։ Այսպիսով այդ սցենարը, կարծում եմ, կարող է բերել ռուս-իրանական հարաբերությունների պոտենցիալ ամրապնդմանը, որը իհարկե առանց այն էլ զգալի զարգանում է հակամարտության ֆոնին։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք շատ ավելի շատ ներդրումներ Ռուսաստանի դերը խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերում, որոնք կապում են Ռուսաստանը հյուսիս հարավ առանցքով։ Եվ իհարկե այդ համատեքստում մենք կարծում եմ ավելի քիչ հնարավորություններ կտեսնենք արևմտյան կապերի եւ թե աշխարհակաղակական, թե արժեքային առումով ավելի շատ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող այլընտրանքային նախագծերի համար։
Alternative projects that are more western oriented, both in terms of their geopolitics but in terms of their values as well.
Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը արժանացել է կառավարության եւ ժողովրդի բարձր գնահատականին, որպես Եվրամիության հետ ավելի սերտ կապերի հաջողված օրինակ։ Դա նման է Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ դարձնելուն։ Այնուամենայնիվ, այն բախվել է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի քննադատությանը։ Նրանք ուզում են, որ Հայաստանը հանի Եվրամիության այս առաքելությունը։ Ինչպես է Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայությունն ու դերն ազդում խաղաղործընթացի եւ տարածաշրջանային դինամիկայի վրա։ Ինչ եք կարծում։ Եվրամիության այս առաքելությունը կարող է ավելի նշանակալի ներկայության վերածվել։
I think the EU mission since its deployment has played a key role in terms of calming frontline areas that were previously sites.
Դե ես կարծում եմ, որ իր տեղակայումից ի վեր Եվրամիության առաքելությունը առանցքային դեր է խաղացել առաջնագծի տարածքները հանգստացնելու առումով, այն տարածքները, որտեղ նախկինում տեղի էին ունենում հրադադարի խախտման դեպքեր եւ այլն։ Վստահ եմ, որ դուք տեղյակ եք, որ այս տարվա հունվարին տեղի ունեցած խոշոր միջադեպը տեղի է ունեցել այն տարածքի վրա, որտեղ Եվրամիության առաքելությունը մուտք չի ունեցել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ անվտանգության առումով հստակ շահավետ ընդհանրություն կա, ու կարծում եմ, որ դա կարող է քննարկման թեմա լինել, որ համաձայնության դեպքում հայկական կողմում խաղաղապահ կարողությունները կարող են ամրապնդվել առաքելության ընդլայնման միջոցով։ Եթե չեմ սխալվում, այն դեռևս Վրաստանում գործող Եվրամիության դիտորդական առաքելության մոտ 1/3 չափով է։ Այսպիսով դա կարող է քննարկման առարկա դառնալ։ Այո, ես կարծում եմ, որ Եվրամիության առաքելությունը Հայաստանում մի օրինակ է, երբ Եվրամիության համար ոչ բնորոշ ձևով Բրյուսելը շատ արագ արձագանքեց այս առաքելությունը տեղակայելու համար, ու ես կարծում եմ, որ դա պետք է շատ ավելի վաղուց արվեր։ Երբ մտածում ես դրա մասին, ապա հասկանում ես, որ Մինսկի խմբի շրջանակներում տեղի ունեցող գործընթացի բոլոր տարիների ընթացքում կային ընդամենը անձնական ներկայացուցիչն ու 5 դաշտային օգնականները։ Մինչդեռ այժմ Եվրամիության առաքելության ընդամենը 1 գործառնական կենտրոնում դրանից ավելի շատ մարդ է ներգրավված։ Այնպես որ, այո, այդ առումով կարծում եմ, Եվրամիությունն է ական դեր խաղացել Հայաստանի սահմանների երկայնքով անվտանգության պայմանների բարելավման գործում։
The EU has played a significant role in helping to improve the security conditions along Armenia's borders.
France has committed to develop
Ռուսիան պարտավորվել է զարգացնել ռազմավարական հարաբերություններ Հայաստանի հետ, ներառյալ ռազմական եւ քաղաքական կապերի ընդլայնումը։ Ինչ կարող է բերել այս պարտավորությունը Հայաստանին ռազմական քաղաքական աջակցության առումով։ Կարող ենք ասել, որ Ֆրանսիան փոխարինում է Ռուսաստանին որպես Հայաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր, եւ ինչ կարող է այս փոփոխությունը բերել Հայաստանին։
And what might this shift bring to Armenia?
Yeah, France has emerged as a country seen as the most friendly, I believe. I think I saw one opinion poll indicating that. And this is a relationship that has been developing particularly...
Այո, Ֆրանսիան դարձել է այն երկիրը, որը կարծում եմ դիտվում է որպես ամենամեծ բարեկամ Հայաստանում։ Կարծում եմ, ես տեսել եմ դրա մասին վկայող մի հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության արդյունքները, և սա հարաբերություն է, որը զարգանում է հատկապես ռազմական աջակցության ոլորտում։ Դա միակը չէ, բայց կարևոր է։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի հետ Ֆրանսիայի դրական ներգրավվածության առանձնահատկությունն այն է, որ դա շատ բացասական արտացոլում է գտնում ֆրանս-ադրբեջանական հարաբերությունների մեջ, որոնք դարձել են ամենասրված հարաբերություններից մեկը Հարավային Կովկասում 2020 թվականից հետո։ Այնպես որ ես շատ զգույշ կլինեի Ֆրանսիան որպես Ռուսաստանին փոխարինող կամ անվտանգության հովանավոր տեսնելու հարցում։ Ֆրանսիան մի երկիր է, որը Կովկասում չէ, ու ես կարծում եմ, որ շատ հեշտ կլիներ սկսել այս հարաբերությունները պատել նոր տեսակի ռազմավարական առասպելաբանությամբ, որը կարծում եմ անիրատեսական ակնկալիքներ կստեղծեր առ այն, թե ինչ կարող է անել Ֆրանսիան Հայաստանի դժվարին կացության մեջ հայտնվելու դեպքում։ Մենք բազմիցս տեսել ենք, որ Հարավային Կովկասում այն երկրները, որոնք աշխարհակաղակական ուղղվածություն են որդեգրել դեպի արևմուտք և հետո ներքաշվել հակամարտությունների մեջ, բարոյական աջակցությունից ավելին չեն ստանում։ Այնպես որ այդ առումով կարծում եմ, որ ներկայումս շատ քննարկումներ կան Հայաստանի արևմտյան առանցքի, Եվրամիության առանցքի և այլնի մասին, ու ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք նման մտածելակերպ ունենալու հարցում։ Հայաստանը աշխարհագրորեն աշխարհակաղակական առումով շատ հեռու է Եվրոպայից, և իսկապես կարիք ունի իր արտաքին քաղաքական կապերի դիվերսիֆիկացման։ Այսպիսով, ինչպես գիտեք, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի օրոք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգը կառուցվում էր կոմպլիմենտարիզմի փոխլրացման շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հավասարակշռության
առումով։ And it really needs a diversification of its foreign policy linkages. So, as you know, under former Foreign Minister Vardan Oskanyan, Armenian foreign policy was conceptualized in terms of complementarity.
Բայց մենք այլևս երկբևեռ իրավիճակում չենք, եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պետք է լինի բազմաբևեռ։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրա գիտակցումը իհարկե կա Հայաստանում։ Ինչպես հասկանում եմ, վերջերս ուղիղ չվերթներ են բացվել Հայաստանի եւ Հնդկաստանի, Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ։ Հայաստանը ներկա կլինի BRICS-ի հանդիպմանը։ Հայաստանն իր հարաբերությունները զարգացնում է նաեւ այլ ուղություններով, մասնավորապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Այնպես որ Այդ առումով այո, տեսնում ենք Հայաստանի եւ Եվրոպացի գործընկերների հարաբերությունների ընդլայնումը, բայց Հայաստանն իրոք պետք է ունենա 360 աստիճանի արտաքին քաղաքականություն, որը հաշվի է առնում երկրի դիրքը եւ կապերը տարբեր ուղություններով.
In that sense, yes. Let's see enhanced relations between Armenia and European partners. But it really needs to have a 360-degree foreign policy that is cognizant of the country's location and linkages in different directions.
You talked about Vartan Oskanyan, but that complement...
Դուք խոսեցիք Վարդան Օսկանյանի մասին, բայց այդ կոմպլեմենտարությունը հանգեցրեց մի բանի, որ ես անվանում եմ Հայաստանի ազգային արտաքին քաղաքականության outsourcing, արտահանձնում Մոսկվային։ Իսկ Հայաստանի մեկ այլ նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի մերձավոր ազգականն է, այնպես որ կարծում եմ, սա էր իրավիճակն այն ժամանակ։ Աջ ազգայնական կուսակցությունները վերելք են ապրում ամբողջ Եվրամիությունում, նրանք զգալիորեն լայնում են իրենց ներկայությունը ինչպես Եվրամիությունում, այնպես էլ նրանդամ երկրների խորհրդարաններում և կառավարություններում։ Ինչպես կարող են այս քաղաքական տեղաշարժերն ազդել Եվրամիության հետ ավելի սերտ հարաբերություններ հաստատելու Հայաստանի ջանքերի վրա։ Ինչ պոտենցիալ մարտահրավերներ ու հնարավորություններ կան Հայաստանի համար այս համատեքստում։
Well, I would agree that right-wing politics is on the rise and has been for a long time. I wouldn't see that as an inexorable or inevitable development.
Ես կհամաձայնեմ, որ աջ քաղաքականությունը վերելք է ապրում ու դա վաղուց է այդպես։ Ես դա չէին գալի որպես անխուսափելի մի զարգացում։ Մենք տեսանք, որ Լեհաստանում կենտրոնամետ կոալիցիան պարտության մատնվեց, օրենք եւ արդարություն կուսակցությունում։ Մենք տեսանք, որ Բրիտանիայում վերջին ընտրություններում հաղթեց ձախ կենտրոնամետ կուսակցությունը, լեյբորիստական կուսակցությունը, իսկ Ֆրանսիայում տեսանք, որ խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթեց ձախակողմյան կոալիցիան։ Բայց աջակողմյան տեղաշարժի մեջ անխուսափելի ոչինչ չկա։ Միաժամանակ իհարկե մենք տեսնում ենք շատ մտահոգիչ միտումներ, երբ իշխանության են գալիս աջակողմյան եւ պոպուլիստական կառավարությունները, ու ես կարծում եմ, որ դրանք ներկայացնում են մի շարք խնդիրներ Հայաստանի նման երկրի տեսանկյունից, մի երկրի, որը գտնվում է Եվրոպայի եզրին եւ փորձում է ընդլայնել իր հարաբերությունները.
First of all, you know, many of these right-wing parties are inwards looking. They espouse different varieties.
Նախ այս աչք կուսակցությունների շատերը ներսի խնդիրներով են մտահոգված։ Նրանք պաշտպանում են ազգայնականության տարբեր տեսակներ, նրանք կարող են պրոտեկցիոնիստական լինել, եւ նրանք կարող են իրենց երկրների արտաքին քաղաքականությունը ավելի շատ պայմանավորել ներքին խնդիրներով, իսկ դա կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ հարցականի տակ կդրվի արտաքին քաղաքական ներգրավվածությունը, երբ հարցականի տակ կդրվի Եվրամիությանն անդամակցությունը ընդհուպ մինչև դրանից դուրս գալը։ Իմ երկրի միացյալ թակավորության օրինակով այսպիսով այս առումով մենք տեսնում ենք դեպի ավելի ներս ուղված ազգային արտաքին քաղաքականություն եւ ավելի թույլ հավատարմություն եվրամիության բազմակող մեխանիզմներին, եւ դա նշանակում է ավելի թույլ տարածաշրջանային քաղաքականություն, ավելի թույլ արևելյան գործընկերություն, ավելի քիչ ցանկություն ընդլայնման հարցերով ներգրավելու համար եւ այլն։ Էլ չասեմ այն պետությունների մասին, որոնք եվրամիության ներսում են եւ սաբոտաժի են ենթարկում եւ միության քաղաքականությունը։ Կարծում եմ, որ կամ մեկ այլ խնդիր, երբ դուք ունեք աչակողմյան տեղաշարժ կամ շեղում որևէ երկրում, դա կարող է նշանակել, որ աշխարում այն հակամարտությունները, որոնք կարող են մեկնաբանվել քրիստոնեա մահմեդական բաժանման միջոցով, կարող են ավելի տեսանելի դառնալ։ Ու կարծում եմ, որ մենք դա տեսել ենք Ֆրանսիայի պարագայում։ Կարծում եմ, բազմաթիվ պատճառներ կան, թե ինչու է Հայաստանը տեսանելի Ֆրանսիայում, բայց միանգամայն ապշեցուցիչ է, որ օրինակ, երբ աչ պոպուլիստ Էրիկ Զեմուրը Հայաստանում էր, նա հայտարարություններ արեց Ադրբեջանի հետ հակամարտությունը քրիստոնեա մահմեդական բաժանման տեսանկյունից։ Հիմա կարելի է վիճել, լավ, եթե դա ավելի տեսանելի դարձնի հակամարտությունը, դա մեծ աջակցություն է, դա լավ բան է, բայց դա նաև զգալի ռիսկեր է պարունակում։ Նախ դա լրջորեն սխալ մեկնաբանություն է այն հակամարտության բնույթի, որում ներգրաված է Հայաստանը։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը կաջակցի կամ շատ քչերը լրջորեն կաջակցեն այն գաղափարին, որ կրոնը եղել է այս հակամարտության հիմքում։
Now, you know, one might argue, Well, if that makes the conflict more visible, that's support for us, that's a good thing.
Եվ երկրորդը դա նշանակում է, որ Հայաստանը կամ Հայաստանի աջակցությունը կարող է պարզապես գնդակ դառնալ ներքաղաքական պայքարում, այլ ոչ թե կշռադատված լուրջ եւ խելամիտ արտաքին քաղաքական ներգրավվածության առարկա, որն իրականում կարող է արդյունք տալ։ Այսպիսով այդ առումով, այո, ես կարծում եմ, որ աջակողմյան տեղաշարժն իսկապես խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի համար, ու արտաքին քաղաքականություն մշակողները պետք է տեղյակ լինել այս խնդիրների մասին։ Համոզված եմ, որ նրանք տեղյակ են, բայց ես նորից կրկնեմ, որ եվրոպական վեկտորը պետք է լինի միայն բազմաբևեռ արտաքին քաղաքականության մի մաս, քանի որ ես իսկապես կարծում եմ, որ դա այն է, ինչ Հայաստանին պետք է այն իրավիճակում, որում նա այսօր է գտնվում։
In that sense, yes, I think a right-wing shift does present problems for Armenia. Which you know, foreign policy makers need to be aware of. I'm sure they are. But I would reiterate that a European vector should just be one of a multipolar foreign policy, as I really think that that's what Armenia needs in the situation that it is in today.
Yeah. Yeah. And the other question, United States...
Եվս մեկ հարց, Միացյալ Նահանգները նշանակալի դեր է խաղացել, ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Ադրբեջանին խրախուսելու համար աշխատել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ, ինչպես նաև ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա խուսափելու հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով իրավիճակի սրումից, քանի որ ԱՄՆ-ում սպասվում են նախագահական ընտրություններ, անորոշություն կա տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ապագա ներգրավվածության վերաբերյալ։ Կարո՞ղ եք կիսվել ձեր մտքերով, թե ինչպես կարող է փոխվել ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Հայաստանի եւ ավելի լայն տարածաշրջանի նկատմամբ ելնելով ընտրությունների արդյունքներից, մասնավորապես ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Դոնալդ Թրամփը հաղթի նախագահական ընտրությունները, եւ ինչ կարող է լինել, երբ հաղթի Կամալա Հարիսը, ինչպես կարող է յուրաքանչյուր սցենար ազդել Հայաստանի եւ քաղաք գործընթացի վրա, ելնելով Դոնալդ Թրամփի անցյալի գործողություններից առնվազն կամ մեկ դեպք, որը նորինաչափություն ունի։
a pattern here.
Yeah, I'm not a close watcher of US foreign policy, but clearly Donald Trump represents a very different.
Ես այդքան էլ ուրախadir չեմ հետևում Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը, բայց պարզ է, որ Դոնալդ Թրամփը ներկայացնում է Ամերիկայի մի շատ ուրիշ տեսլական աշխարհում, որտեղ նա համոզված չէ դաշինքների արժեքի մեջ եւ զգալի թերահավատություն է արտահայտում Ամերիկայի ենթադրյալ դերի նկատմամբ իբրև համաշխարհային ոստիկան աշխարհի տարբեր ծայրերում անվտանգությունն ապահովելու գործում։ Կարծում եմ, եթե Թրամփը հաղթի ընտրություններում, մենք շարք մակարդակներում կտեսնենք Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հետագա թուլացումը, դա կարտահայտվի մի շարք եղանակներով։ Առաջին հերթին ավելի շատ ուշադրություն կդարձվի Չինաստանի, այլ ոչ թե Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում հաշիվներ տեսնելուն։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Թրամփը արտասովոր հայտարարություններ է արել, որ մեկ օրվա ընթացքում կարող է լուծել Ուկրաինայի պատերազմը։ Մենք տեսել ենք նաև Թրամփի վարկագիծը Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված, որը կարծում եմ ցանկացածի համարով փորձում է սապել ռուսական ազդեցության գոտուց չափազանց մտահոգիչ հանգամանք կլինի։ Կարծում եմ, դա նաև ազդեցություն կունենա Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ծառայության վրա, Պետդեպարտամենտին կարողությունից զրկելու առումով, որը տեղի ունեցավ նրա նախորդ նախագահության ժամանակ։ Կարծում եմ, երկար ժամանակ է պահանջվել այդ կարողությունները վերականգնելու համար։
Of the US diplomatic service, of the State Department that happened in his previous presidency. I think it's taken a long time.
Ուհակառակը, եթե Կամալա Հարիսը հաղթի ընտրություններում, ես կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք շարունակական պարտավորություններ երկրի դաշնակիցների հանդեպ, բայց կարծում եմ, ով էլ հաղթի, մենք այլևս ուրիշ աշխարհում ենք, իսկ ամերիկյան ազդեցությունը, ամերիկյան կարողությունը պարզապես այն չէ, ինչ եղել է աշխարհի միաբևեռ պահին սառը պատերազմի ավարտին։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդունենք, որ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական ազդեցությունը չի լինի այն, ինչ եղել է 10-ից 15 տարի առաջ, եւ կան այլ խաղացողներ եւ ազդեցության այլ ձևեր, որոնց մասին մենք պետք է տեղյակ լինենք եւ որոնց մասին մենք պետք է մտածենք արտաքին քաղաքականությունը ճշգրտելիս։
US foreign policy influence will not be what it was 10 15 years ago, and there are other players and other forms of influence that we need to be aware of and that we need to think of when calibrating foreign policy.
Mm-hmm. And եւ վերջին հարցս Վրաստանի մասին է։ Հայաստանի համար բավականին հեշտ եւ հարմարավետ էր, երբ Վրաստանը հավատարիմ էր Եվրամիության որպես տեխնացու երկիր, ցանկան այժմ ամեն ինչ փոխվել է այն բանից հետո, երբ նրանք ընդունեցին վիճառույց այդ օրենքը։ Եվրամիությունը վերանայում է իր քաղաքականությունը Վրաստանի նկատմամբ։ Հայաստանը Եվրոպայի հետ մերձեցման այս գործընթացում մի տեսակ միայնակ չէր, սակայն այժմ երկիրը գտնվում է մի տարածաշրջանում, որը հետ ընթաց է ապրում։ Վրաստանի համար կա շանս արդյոք
շտկվելու։
Well, you're absolutely right. We've seen this shift. It is, as I understand, very much an elite level phenomenon.
Դե դուք մի անգամ այն իրավացի եք, մենք տեսել ենք այս փոփոխությունը։ Դա ինչպես հասկանում եմ, ավելի շատ վերնախավի մակարդակի բնույթ է։ Ես տեսել եմ սոցհարցումների տվյալները եւ Վրաստանում, եւ Հայաստանում, որոնք ցույց են տալիս, որ հասարակությունների մակարդակում տարածված է արևմտյան կողմնորոշումը։ Ակնհայտ է, որ մենք չգիտենք, թե ինչ է լինելու Վրաստանում հոկտեմբերին կանալի կտրություններում, բայց կարծում եմ, որ Վրաստանի փորձը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ ենթադրաբար ամենանվիրված արևմտամետ երկրում կարող է լինել այդ ուղղից շեղում եւ վերակողմնորոշում դեպի որոշակի բազմավեկտորալիզմ։ Ու ես կարծում եմ, որ շատ հավանական է, որ ինչ որ պահի մենք շատ նման բան կտեսնենք եւ Հայաստանում։ Հաշվի առնելով այլ հանգամանքները, Հայաստանում դա ավելի հավանական է, քանի որ Հայաստանի արևմտյան կողմնորոշումը միշտ եղել է ավելի սահմանափակ, ավելի կաշկանդված, քան Վրաստանին։
If anything, it's more likely in Armenia, because Armenia's Western orientation has always been more limited, more constrained than Georgia's. So I think
կարծում եմ, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք ապագայում ինչ որ պահի տեսնել մի իրավիճակ, երբ բոլոր երեք երկրներում էլ կունենանք ավտորիտար, կիսաավտորիտար ռեժիմներ, եւ այդ պահին մենք կարող ենք տեսնել ավելի շատ հակամարտություն վերնախավերի կողմից, վերևից ներքև սկզբունքով գործող ավտորիտար ռեգիոնալիստական կառույցների նկատմամբ, ինչպիսին է 3+3-ը։ Մինչև այժմ մենք հիմնականում տեսել ենք, թե ինչպես է այս ձևաչափը սաբոտաժի ենթարկվում կամ ոչ սաբոտաժի, երևի բարձրացնել ընտրել ավելի ճիշտ հարավային Կովկասի 3 երկրներում կառավարող վերնախավերի մեջ դա չեր ընդունվում։ Այսպիսով ՖԱՅՈ-ն ենթադրում են, որ բազմաբևեր աշխարհում կա իմաստ որպես առաջնորդ լինել բազմավեկտոր, ու ես կարծում եմ, որ մենք կտեսնենք ավելի շատ նման հավասարակշռող ռազմավարություն տարբեր ուժերի միջև, որտեղ երկրները հիմնականում աշխարհակաղակական ռենտա են կորզելու, օգտվելով իրենց դիրքից մի կարևոր տարածաշրջանում, որտեղ բազմաթիվ տարբեր արտաքին ուժերի շահերն են
between different powers, basically extracting a kind of geopolitical rent from your location as a country in a in an important pivotal region where you have the interests of many different external powers involved.
Lawrence Brower, thank you so much for this interview.
Thank you, Harry. Thank you for having me on the show.
Ավարտեցին կիրակնադերուցական ռադիոսայթրայր Թամրազյանն է, տեսություն եւ խաղաղություն։